Бишкекке түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен угарман. Азаттыктын 20-февралдагы түшкү уктуруусун баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 7000ден ашуун паспорт мыйзамсыз берилгени айтылууда.
Сот фонддун маалымат базасы менен мамлекеттик каттоо кызматтын маалымат базасы абдан эле бири бирине туура келчү эмес да.
Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар тууралуу иликтөө жарыяланды.
Боевики, которые
алардын арасында эркектер, аялдар, ошондой эле өз эрки менен барышпаса дагы жаш балдар бар.
Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Бишкекте өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу угасыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 20-февраль, күнгө жума, азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң убол ушул саатарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таныша алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Али Токтокулов.
Рахмат Айгерим. Кыргызстандык кылмыш топторунун лидерлеринин бири Алмамбет Анапияевдин Минскиде өлтүрүлгөнүн тастыктап, аны уктап жаткан жеринде белгисиз кишилер мууздап кеткенин анын жакындары социалдык тармактарга жазышты. Беларусь маалымат агенттиктери анын сөөгү 18-февраль күнү калаанын Липкнехт көчөсүнөн Мерседес үлгүсүндөгү унаадан табылганын кабарлады. Окуя боюнча тактоо иштерин кыргыз жана Беларусь күч органдары биргеликте жүргүзүп жатышат. Буга чейин Анапияевдин сүрөтү чапталган Шакиров Алмазбек Мизамовичтин атына берилген Орусиянын паспортунун жана канжалаган адамдын денесинин сүрөтү Кыргызстандын атайын кызматтарына Минскиден жиберилгенин Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлаган. Бул боюнча бир аздан кийин кененирээк угаласыздар. Президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев мурдагы баш прокурор Аида Салянова 2-даражадагы Манас орденин тапшырды. Өткөн жылдын аягында президент Алмазбек Атамбаев укуктук мамлекеттин жана демократиялык коомдун бекемделишине кошкон чоң салым үчүн Саляновану аталган орден менен сыйлаган. Бирок Салянова 11-февралда өткөргөн маалымат жыйынында ордени ал деп эч ким аны чакырбагандыгын билдирген. Айрым маалымат каражаттары Салянова сыйлыктан баш тартканда жазып чыгышкан эле. Аида Салянова 2011-жылдын 14-апрелинен 2015-жылдын 22-январына чейин өлкөнүн башкы прокурору болуп иштеген. Кыргыз улуттук университетинин экономика жана каржы институтуна кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда улуттук университеттин алдындагы институт магистратурада сырттан окуган студенттерден көрсөтүлгөн суммадан жогору өлчөмдө окуу акысын алышкан. 2012-2015 жылдардагы окуу акысы 17 000 деп көрсөтүлгөнүнө карабастан, кийин контракттын акчасы 31 000 сомго өсүп жеткен. Башкача айтканда, мыйзамсыз түрдө ар бир студенттен 14 000 сом чогултулган, жалпы 665 000 сом мыйзамсыз жыйналган деп билдиришти. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан бул боюнча учурда кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. Ал эми институттун директору Алик Сарбаев Азаттыкка муну жалган жала деп билдирди.
31 000 сомду ар бир студенттен биз антимонопольдук агентство менен бекитип алганбыз. Ал эми бирөөлөр ошону 17 000 экен, айырмасын ошо директор менен главный бухгалтер жеп алып атыптыр деген дейт деген сөз менен келип эле анан текшерип калышты. А чындыгында бизде бүт учет отчетнос банк аркылуу жүргүзүлөт, контракттын баары банк аркылуу төлөнөт, айлыктын баарын мугалимдер банктан кредиттик карточка менен алышат и кассада бизде дээрлик мындай ала турган акча деле жок да,
деди Айыл Сарбаев. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Ашыралы Зурдинов болуп өткөн окуяга өкүнүп Азаттыктын журналисттеринен кечирим сурайт. Бул тууралуу аталган окуу жайдын маалымат катчысы Абибилла Пазылов тараткан билдирүүдө айтылат. Ректор окуу жайдын аппарат жетекчиси Абдикерим Гапаровго, иш башкармалыгынын башчысы Мурат Сулаймановго жана кабылдамадагы катчысы Токтомамбет кызына кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн сөгүш жарыялады деп жазылат билдирүүдө. 17 февралда Азаттык плюс телепрограммасынын журналисттери окуу жайлардагы коррупциялаш жагдайлар боюнча ректор Зурдиновдун маек алганы барышканда окуу жай жетекчилиги аларга кол көтөрүшкөн. Тактап айтканда, Мурат Сулайманов баштаган башка кызматкерлер камераларын тартып алууга аракет кылышкан, андан соң күч колдонуп окуу жайдан сыртка чыгарышкан. Бул арада Сулайманов операторду бир нече жолу бөйрөккө муштап, кабарчыны да уруп сабоого аракет кылган. Бул иштин чоо жайын иликтөөнү өкмөт башчы Жомарт Оторбаев көзөмөлгө алган. Ооганстандык тариптер Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай кол салуулардан мерт кеткен жай тургундар тууралуу жасаган баяндамасын сынга алышты. Алар муну адилетсиз жана саясий өңүттөгү баяндама деп аташты. Бириккен Улуттар Уюму өткөн жылы ар кандай кол салуулардан улам Ооганстандагы жай тургундар арасында каза тапкандардын саны 22% өскөнүн жарыялаган. Бул соңку 5 жылдагы эң бийик көрсөткүч. Уюмдун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын 18 февраль күнкү баяндамасында айтылгандай, 2014 жылы расмий эсепте 10548 киши мерт кеткен. Москванын Пресня райондук соту оппозиционер Алексей Навальныйды митинг өткөрүү эрежелерин бузган үчүн 2 аптага камакка алды. Ал метро бекеттеринде адамдарды жаз аттуу антикризистик жүрүшкө чыгууга үгүттөп, баракча таратканы айтылууда. Оппозиционер өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна албай, баракчада жүрүш тууралуу гана маалымат жазылганын, ага катышууга чакырык жасалган эместигин айтууда. Маалыматтарга ылайык, бейшемби күнү аны Пресня райондук сотуна күч колдонуп алып келишкен. Оппозициянын жаз аттуу жүрүшү 1 мартка белгиленген. Москва мэриясы акция Мариенодо өткөрүүнү сунуштаган, бирок активисттер ага макул болбой, калаанын борборунда уюштурууга уруксат берүүнү сураган. Мендеги акыркы жаңылыктар мына ушулар болду, айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 20 февралга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 61 сом 1 тыйын, 1 евро 69 сом 72 тыйын, 1 рубль 97 тыйын, ал эми казак теңгеси 33 тыйын. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири делген Алмамбет Анапияевдин Минскте өлтүрүлгөнү кечин кечинде кабарланган. Теманы кабарчубуз Эленора Бейшенбек кызы иликтеп жатат. Азыр ал студияда отурат. Эленора, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы. Башына эле белгилеп коеюн, азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы, ички иштер министрлиги дагы ушул Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлгөндүгү тууралуу мындай расмий маалымат бериш элек, бирок бейрасмий булактар, ошо ишенимдүү булактардын билдиришинче, Алмамбет Анапияев тууралуу оперативдүү маалымат кечээ түштө келген, ушундай болду деп анан азырынча такталып атканын билдиришти. Ушу бизге жеткен маалыматтар боюнча ошол Анапияевдин сүрөтү чапталган Шакиров Алмазбек Мыйзамовичтин атына берилген Орусиянын паспортунун сүрөтү, андан сырткары ушу канжалаган адамдардын денесинин сүрөтү атайын кызматтарга ушу Минсктен жиберилди деп кечке жооп бизге ошол күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактардан кабарланды эле. Азырынча ошол мындай такталып атат деген жүйө менен ушул расмий маалымат азыркыга чейин таратыла элек. Алмамбет Анапияев ушул кремтөбөл ушул кылмыш топтун анабашы катары ички иштер министрлигинин каттоосунда турган. Буга чейин ушул бир катар оор айыптар менен издөө жарыяланып, буга чейин ушу Дубайда деген маалымат тарап келген. Кыргыз бийликтери аны экстрадициялоо боюнча бир канча өтүнүчтөрдү жөнөткөнү белгилүү. Эгерде өзү тууралуу айтсак, бул ошол Камчы Көлбаевдин тобуна кирген кремтөбөлдөр деп аталат баягы маалыматтар боюнча. Анан ал өзү ошол Баяман дагы бир ошол кылмыш дүйнөсүнүн мындай өкүлү делген, анан кийин ошол депутат болгон Баяман Эркинбаевдин жеке айдоочусу болуп, анан жан сакчы болуп, анан ушул топко ушул жол менен аралашкан деген маалыматтар бар ушул милициянын маалыматы боюнча. Бул боюнча азыр эксперттер, ушу талдоочулар түрдүү пикирлерди айтып атат. Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбековдун баамында ушул биринчи ДК текшерилип, ДНК анализдери баары жүргүзүлүп, анан айтылышы керек бул чындап эле өлтүрүлгөн жок деп. Анткени ушул кылмыш дүйнөсүндө буга чейин ошо өзүнө окшош адамдарды мындай өзүнүн ордуна мындай өлдүү аттыктырган ушундай бир ыкмаларды колдонгон бир тажрыйба бар, ошон үчүн мындай ДК текшерилиши керек деп айтты. Анда ошо Медетбековдун үнүн уксак.
Обычно практикада кээ бир криминалдык төбөлдөр өздөрүн өлдү деп бир жалган башка бирөөнүн документи менен өзүнө окшош бир кишилерди коюп, анан кийин өлдү деп ошон үчүн баягы өзүнүн изин суутууга ар кандай чараларды көрөт. Акыркы убакта Анапияевга жанагындай Интерполдон биздин укук коргоо органдарына издөө жарыяланбады. Ошонун негизинде бул кайга качарын билбей, балким ошондой кадамга барышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр анын өлүүсү же тирүүсү боюнча бир чечкиндүү жыйынтык айтыш өтө кыйын. Муну жанагы ДНК боюнча текшерип, эксперттер бир заключение бергенде гана бир толугу менен айтса болот.
Андан сырткары белгилей кетүүчү жагдай, азыр ошол кылмыш топтор арасында мындай таасир бөлүшүү боюнча бир мындай тирешүүлөр күчөп атат деген пикир бар. Мисалы, буга чейин ушул айдын башында Москвада ошол кыргыз жарандары катышкан массалык Калайман Мушташ анан атышуу орун алган болчу кафелердин биринде ушул Москвада. Анда ошол Чач анан Сакал деген бир каймананаттар бар. Кылмыш дүйнөсүндө ушундай каймананаттар менен белгилүү адамдардын топтору тирешип ушул жолу барды деп билдиришкен болчу. Маалыматка караганда ошо Чач Анапияевдин тобуна кирет, ал эми Сакал ошо Азиз Батукаевдин тобуна кирген адамдар деп айтылган болчу. Анан бул Алмамбет Анапияев боюнча кыргыз коомчулугунда мындай пикирлер ача. Мисалы, анын убагында былтыр эле белгилүү спортчулар, ал түгүл депутаттар колдоп өлкө жетекчилигине мындай кайрылуу жолдошкон, ушу келсин деп. Анан журналисттердин арасында да бир топ колдогондор бар. Мисалы, былтыр ошол 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата журналисттерге Анапияевдин атынан сый тамак уюштурулуп, бир катар журналисттер барып, андан кийин бул да талкуулар менен коштолуп, ал түгүл парламентте ушул уюшма кылмыш топтор анын лидерлери менен жакындыгы бар журналисттердин кара тизмесин түзүш керек дегенде бир демилгелер айтылган.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызынын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки уктурууларында уга аласыздар. ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 7000ден ашуун паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилгени айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин кызматы бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын билдирди. Ал арада мамлекеттик каттоо кызматы 2014-жылы жарандарга паспорттор мыйзам чегинде берилгенин белгилеп, коопсуздук кызматынын маалыматын четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун Азатка билдиришинче, комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам изилдөө иштеринин жыйынтыгында 2014-жылы мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 7000ден ашуун жалпы ат улуттук паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилгендиги аныкталган. Бүгүнкү күндө бул факт боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө.
Факт боюнча Кыргыз Республикасынын 500ден ашык жараны текшерүүдө өтө мыйзамсыз түрдө паспорт алган жарандар. Алардын ичинен ошол 2 адам ошо республикада издөөдө жүргөн жаран болуп чыкты да. Андан сырткары 10дон ашык адам мурун сот жоопкерчилигине тартылып, анан ошол сот жоопкерчилиги боюнча өздөрүнүн моюнунда милдеттенмелери бар экен да. Ал эми мыйзамсыз паспорт алып алып, алар Кыргызстан аймагынан мыйзамсыз түрдө чыгып кетүүнү көздөшкөн да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын тез арада документ берүү бөлүмүнүн башчысы Максат Нусупов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматты жөн гана жалаа катары кабылдап жатканын айтып, былтыркы жылкы паспорттор өлкө жарандарына мыйзам чегинде берилгендигин билдирди.
Мыйзамсыз деп атышат да, мыйзамсыз деп айтканга соттун гана укугу бар да. Булар кайсы эмненин негизинде бизди жалаа жаап атканын мен түшүнбөй турам бүгүнкү күндө. Көптөгөн юристтер менен да сүйлөштүм, баардыгы айтып атышат, эч кандай мыйзамсыз берилген эмес, мунун баардыгы мыйзамдуу берилген паспорттор деп. Алар доказать этип мынакей деп көрсөтүш керек да. Анан кийин бүгүнкү күндө биздин мыйзам соттолгон кишилерге дагы паспорт бергенге укуктуу. Бүгүнкү күндө даже түрмөдө отурган кишилер паспорт алганга укуктуу. Өзүңөр билесиңер, Батукаевди түрмөдө отурган жеринен паспорт берилген паспорт.
Максат Нусуповдун айтымында мыйзамсыз паспорт алды делген жарандардын басымдуу бөлүгүн Орусияга же башка сырт жактарга жумуш издеп кетип жаткан карапайым эле жарандар түзөт. Алар кара тизменин айынан фамилияларын котортуп, кайра паспорт алууга муктаж болуп калууда. Бирок атын котортуп кайра жаңы документ алуу бул мыйзам алкагында эле ишке аша турган процесс экендигин белгилейт Нусупов.
Бул фамилиясын которуп, же болбосо соц фондун которуп жөнөкөй эле кишиге анын кереги жок. Мунун баардыгы ошол биздин карапайым кишил бүгүнкү күндөгү бала чакасын, ошол ата энесин багайын деген жөнөкөй эле биздин каран жарандардын баардыгы ошолор.
Социалдык фонд тарабынан жарандарга берилчү жеке номер талапка ылайык бир эле жолу берилиши керек. Бирок бүгүнкү күндө чындыгында экинчи жолу жаңы номер алып калган жарандар кездешерин белгилейт аталган мекеменин басма сөз катчысы Нурбек Кайсаров. Анын айтымында жарандар аты жөнүн котортуп келген учурда алардын мурдагы жеке номеру базадан көрүнбөй калгандыктан кайрадан жаңы номер берүүгө туура келет.
жарандары фамилиясын өзгөртүп келип атпайбы же датасын туугандыгын анан биз тергенде аты жөнүн номери жок чыгат компьютерде анан биз милдеттүүдө берип калабыз андан эки номери пайда болуп калат да ал кишидечи белгилүү бир эме келсе жакшы болот эле справкасычы бул фамилиясын өзгөрттү деп анан биз ошого жараша иш жүргүзмөкпүз бизге андай баягы маалым кат келбейт анан биз баягы маалыматыбыз жок болот ал тууралуучу анан биз беришке негизи милдеттүүбүз мыйзам боюнчачы ошол жактан баягы бир тараптуу болуп калатат да маалымат туура эмес кетип калатат соц фонд күнөөлүү депчи бирок бүгүнкү күндө жакында бул ишке кирди грэстен бизге атайын баягы фамилиясын өзгөртүп келсе атайын бир билдирме келет да анын жаныначы билдирме келет бул фамилиясын өзгөртү деп ошого жараша биз уже иш кылып атабыз бул жакында уже ишке кирди да мындай ыкма
бул маселе кыргызстан эгемендикти алып өз жарандарына паспорт бере баштагандан тарта эле келе жаткандыгын белгилейт мурдагы мамлекеттикти каттоо кызматын жетектеп келген адис эрлан сапарбаев анын айтымында бул проблеманы чечүүнүн бирден бир жолу улуттук бирдиктүү маалымат системасын түзүү
бул боло турган эле нерсе анан 7000 деп атасыз толук ыктымал бир жылда ошондой берилке чыктымал да себеби соцфонддун базасы менен маалымат базасы менен мамлекеттик каттоо кызматтын маалымат базасы абдан эле бири бирине туура келчү эмес да
дейт эрлан сапарбаев кыргызстан боюнча 2014 жылы ичи 495375 паспорт берилген айзада касмалиева азаттык бишкек
ободо түшкү азаттык жарым сааттык уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар тууралуу иликтөө жарыяланды анда сирияга кеткендердин жашы үй бүлөлүк абалы жана башка социалдык өзгөчөлүктөрү талданган иликтөө тууралуу кабарчыбыз бакыт асанов айтып берет
Татьяна Дроздина Болгариядагы Климент Архитский университетинин профессору. Ал январдын аягында Кыргызстандан Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн адамдардын жакындары менен жолугуп, иликтөө жүргүзгөн. Анда кыргызстандыктардын Ислам мамлекети террордук тобу сыяктуу уюшмаларга кошулуп кетишинин себептерин талдаган. Иликтөөнүн алкагында жакынкы чыгыштагы террорчул топтордун катарында согушуп жүргөн 30 адамдын өмүр баяны анализденген. Алардын 22 тууралуу жакындары айтып берсе, үчөө менен иликтөөчүлөр өздөрү байланышкан, маектешкен. Ал эми бешөө тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган макалалар пайдаланылган. Алардын жетөө Чүй облусунун тургундары болсо, калгандары түштүк облустардан болгон. Дроздинанын айтымында Сирияга кеткендердин арасында ар кыл топтогу адамдар бар.
Боевики, которые, будем так их называть, да, хотя среди них есть.
Кыскача айтканда согуш жандар десек болот. Алардын арасында эркектер, аялдар, ошондой эле өз эрки менен барышпаса дагы жаш балдар бар. Кеткендердин арасында ар түрдүү адамдар бар. Жашоосунан нааразы болгондор, диний көз карашынын айынан кеткендер, же болбосо акыл эси жайында эмес адамдар деле алардын арасында бар.
Выезжают таких, у которых просто крыша поехала.
Буга чейин Сирияга кеткендердин көпчүлүгү жетишпеген турмуштун айынан, билими төмөн, түшүнүгү тайкы, үй бүлөсү жок. Динге өтө берилген адамдар кетип жатат деген кептер айтылып жүргөн. Бирок Татьяна Дроздина мындай стереотиптер ар дайым эле туура эмес экендигин айтууда.
Ош шаарына барганымда мага жарандар кедейликтин айынан кетип жатышат деп айтышты. Бирок карап көргөнүбүздө кеткендердин арасында материалдык жактан кыйын абалда калгандыгы үчүн кеткендер жок эсе. Тескерисинче кеткендердин социалдык экономикалык абалы ортоңку деңгээлде.
Своё экономическое положение как положение среднего достатка.
Иликтөөгө ылайык Сирияга кеткендердин көпчүлүгү 22-28 жаштардын арасындагылар. Алардын көпчүлүгү үй бүлөлүү. Ошондой эле иликтөөчүлөр жаңжалга билими жоктор кетип жатат деген жоромолду да четке каккан. Маалыматка караганда, иликтөөгө алынган 30 адамдын төртөө жогорку билимдүү, калгандары орто билимге ээ. Аялдардын көпчүлүгү болсо турмуштан жолу болбой, күйөөсү менен ажырашкандар. Ошондой эле дин боюнча түшүнүгү да ар кандай болуп чыккан. Иликтөөгө тартылгандардын 3/3 гана терең диний билими болбосо, калгандары дин тууралуу маалыматы жок эсе экендиги аныкталган. Сирияга кеткендердин көпчүлүгүнө таандык сапат алардын спорт менен машыккандыгы деп иликтөөдө көрсөтүлгөн. Ал эми согушка кетишине түрткү катары иликтөөчүлөр эки себепти көрсөтүүдө. Биринчиси кандайдыр бир деңгээлге динге байланышкан идеологиялык себепти бетине кармап, Ислам мамлекети менен бирге капырларга каршы согушууну көздөсө, экинчиси эч кандай диний негизге ээ эмес. Жөн гана социалдык адилетсиздикке каршы туруу үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшүүм керек деп кетишүүдө. Мындай азгырыкка Орусияга барыш деп, ар кандай кыйынчылыкты башынан өткөргөндөр көбүрөөк тартылышкан. Ошол эле учурда Сирияга барып, үй бүлө кургусу келгенин айткан кыздар да чыккан. Согушка аттангандардын дагы бир окшоштугу Кыргызстандын ичинде эмес, сыртында жүрүп, радикалдашуу идеясы жазасына берилгени белгиленет. Алар чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп же диний окуу жайларда билим алып жатып, дал ушундай терроризм топтордун кылтагына илинген. Татьяна Дроздина өз иликтөөсүндө Кыргызстандагы радикалдашууга интернет жана социалдык тармактар чоң роль ойногонун көрсөткөн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыргызстандык кылмыш топторунун лидерлеринин бири Алмамбет Анапияев Минскиде өлтүрүлгөнүн анын жакындары социалдык тармактарга жазышты. Президенттик аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев мурдагы баш прокурор Аида Салянованага 2-чи даражадагы Манас ордунун тапшырды. Улуттук университеттин экономика жана каржы институтуна кылмыш иши козголду. Институт директору муну жалганжала деди. Медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдинов Азаттыктын журналисттеринен кечирим сурап, аларга кол көтөргөн кызматкерлерине сөгүш жарыялады. Ооганстандык талиптер улуттар уюмунун баяндамасын сынга алышты. Москванын Пресне райондук соту оппозиционер Алексей Навальныйды митинг өткөрүү эрежелерин бузган үчүн 2 аптага камак калды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кеже. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. АКШда зомбулукка жана экстремизмге каршы маселелерди талкууга алынган 60 мамлекеттин катышуусунда саммит өтүдү. Ага Кыргызстандан жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясынын Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров да катышкан. Биз азыр ал менен маек курдук.
18 февраль күнү кечке чейин ошол жарандык коом өзүнчө тирлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр өзүнчө эки тарапта болду да. 19 февраль күнү баардык группалар, баардык топтор чогулуп кечке чейин ошол ар кайсы темалар боюнча кайсы мамлекеттер эмне жумуш аткарып атат, келечектеги кандай жумуштарды аткарса болот ошол тарап боюнча.
Иш чаранын алкагында башка орунга коюлган маселелер кайсылар болду? Кайсыл темалар талкууланды?
Бир канча темаларга бөлүнүп кечке чейин ошолор боюнча талкуу болду. 4 чоң сессияга бөлүнгөн да. Биринчи сессиясы бул зомбулукка таянган экстремизмди бүгүнкү кейпин таанып билүү жана аны түшүнүү деген темада болду. Экинчи сессия бул талуулуу жамааттарга кандай жолдор менен экономикалык шарттарды, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзө алабыз. Үчүнчү сессиясы бул зомбулукка таянган экстремизмди андан ары күчөп кетпеш үчүн кандай түрдө коммуникациялык системаларды койсок болот деген темада массалык маалымат каражаттардын чөйрөдө ролу, алардын функциялары кандай болуш керек деген темада сүйлөндү да. А 4-чү сессиясы бул бүгүнкү күндө ушул зомбулукка таянган экстремизмдин алдын алуу, ага каршы күрөшүү боюнча кандай саясат жагынан, кандай программаларды, кандай иш-чараларды аткарса болот, конкреттүү түрдө жарандык коомдо менен биргеликте мынал күч органдар менен ар кандай талуулуу жамааттарды кантип бириктирсе болот, орто күч органдары менен талуулуу жамааттардын ортосундагы ишенимди кантип арттырса болот деген темалар боюнча талкуу болду.
Сиз жогоруда ушул чогулушта бир топ орчундуу маселелер талкуу алынганын айтып атпайсызбы? Анан Кыргызстанга балким тажрыйба ала алабызбы же андан ары бул көйгөйлөрдү чечүүгө бир пайдасы тиеби бул чогулуштун?
Албетте, бүгүн мисалы үчүн Американын президенти Барак Обама келген мезгилде бир сөздү айтты да. Биз деген бүгүнкү күндө зомбулукка таянган экстремизм көйгөйүнүн ичинде дейт. Баарыбыз бир кемеде сүзүп кетип сыяктуубуз дейт да. Бир мамлекеттин көйгөйү болбой калды дейт. Бул дүйнө жүзү коомчулук бирикмейинче бул нерсени каршы күрөшүү, алдын алуу такыр мүмкүнчүлүк болбой калды деп айтат да. Ошонун жаатында караганда Кыргызстандын ушундай демилгелерге кошулуп ушундай демилгелерге аралашкандыгы жакшы самалык деп айтсак болот да.
Ардактуу угармандар, сиздер жалпы кызыкчылыктарды издөө корпорациясынын Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун АКШдагы саммит туурасында Азаттыкка берген маегин уктуңуздар. ОБДО Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бишкекте CCG реклама жана дизайн студиясы атайын ишкерлерге арналган семинар өткөрөт. Бүгүн биздин студиянын коногу студиянын дал ушул дизайн студиясынын менеджери Улукман Бапаев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач ушул жылдыз болуунун 5 жылы аттуу семинардын алкагында ишкерлерге кандай маалымат бересиздер? Ошол туурасында кебибизди баштасак.
Биринчиден азыр кеңири коомчулукта талкууланып жаткан бул евразиялык экономикалык бирдикке кирүү проблемасы турат алдында. Бул эми ишкерлер үчүн бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Бир жагынан болсо тескерисинче көптөгөн тоскоолдуктар чыгып атат. Экинчиси болсо экономикада, деги эле Кыргызстандын экономикасында, ошондой эле дүйнөлүк экономикада азыр конкуренция аябай күчтөнүүдө. Анын тышында дагы азыр мисалы кыргызстандык ишкерлер тышка ачылбаса, бир эле Кыргызстандын базары менен чектелип калбастан тышка ачылуусу зарыл деп ойлойбуз. Ушул окуялар, ушул болуп жаткан окуялардын негизинде кандай кылып бизнес, биздин ишкерлер, биздин бизнесмендер ийгиликтүү иш алып бара алат, кандай кылып өздөрүнүн товарларын, брендтерин алдыга чыгара алат? Биз ошол тууралуу биз бренд болуунун, то есть жылдыз болуунун 5 жолу деген бир семинар өткөрөлү деп чечтик.
Бул эми жылдыз болуу ишкерлердин жылдыз болуусубу же алардын өндүрүшүбү?
Бул фирмалардын десек болот, компаниялардын, ошондой эле алардын товарларынын жана кызматтарынын жылдыз болуусу тууралуу.
Сиз жогоруда белгилеп өткөн бажы билимине киргенден чынында ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн саны өсөрү айтылууда. Анан дал ушул ишкерлердин өндүрүшүн жакшыртууда же сырткы рынокко чыгарууда реклама канчалык деңгээлде чоң роль ойнойт?
Бул жерде мен бир мисал келтирип кетким келет. Ал мисал бул жана Pepsi жана Coca-Cola, эки чоң брендти билесиздер. Ушул экөөнүн ортосунда кайсынысы жакшыраак деген бир изилдөө жүргүзүлгөн экен. Ал изилдөөдө бир канча кишини бир комнатага алып кирип көздөрүн жаап, анан стаканга коланы куюп беришкен. Биринчи жолу Coca-Cola'ны куюп беришкен, аны ичип көрүшкөндөн кийин экинчи жолу Pepsi'ни куюп беришкен. Анан ичип бүткөндөн кийин көздөрүн ачып алардан сураган кайсынысы жакты деп. Көбү Pepsi'ни жактырышкан. Pepsi'ни дамын жактырышкан. Экинчиси болсо, экинчиде ирет болсо, башка ошол эле ошого эле окшош бир группаны бир комнатага алып кирип, аларга көз көрүнө эле Pepsi менен Cola'ны куюп беришкен. Анан ичип бүтүшкөндөн кийин сурашканда, көбү Coca-Cola'нын даамдуураак экенин айтышкан. Бул жерде ошол айкын эле билинип турат, маркетинг жана реклама бир товардын же кызматтын, бир мисалы ичимдиктин даамдуураак кылат, таттуураак кылат. Ошондой эле кызматты, может быть, сапаттуураак кылып көрсөтөт. Бул жерде ошол биз ушул сыяктуу кеңири колдонулган маркетингде жана рекламада колдонулган ыкмалардын түрлөрүн дагы айталы деп чечкенбиз семинарда.
Анан чындай эми Кыргызстанда ушу реклама бренд болобу же ушу алар аркылуу өлкөнү тааныткандан биз тажрыйба аз экендиги талашсыз. Анан дал ушул туура тандалган дизайн же реклама өндүү сыяктуу маркетинг болобу балким биз Кыргызстанды эл аралык рынокко чыгарып же башка өлкөлөргө таанытууга бир чоң кадам боло алабы?
Биз ошого ишенгенибиз үчүн бул семинарды ишкерлерге бекер жасайлы деп, бекер өткөрүп берели деп чечкенбиз.
Семинар качан болот?
Семинар бүгүн саат 20 февраль саат 16:00 Green City отелинде болот.
Бардык ишкерлерге эшигибиз ачык.
Эшигибиз ачык. Анан ошол эле семинардын алкагында биз өзүбүздүн ошо чыгарган ишкерлерге атайын арналган Design Drawing деген ат менен өзүбүздүн журналыбызды чыгарганбыз. Ошол журналдын дагы презентациясын жасайбыз.
Бул Design Drawing аты да абдан оригиналдуу экен. Бул журналдын ичинде атайын ишкерлери үчүн бир маалымат
керектүү. Ооба, ошо керектүү. Биз өзүбүздүн болгон баягы видениебизди ишкерлер менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Өзүбүздүн баягы билимибизди ушуга чейин алып келген.
Сиздердин ишиңиздерге келек. Менин оюмча мындай семинарлар да көп-көп болуп турат. Бул биринчи алгачкысы эмес болуш керек. Анан урдактуу угармандар, Бишкекте CCG реклама жана дизайн студиясы атайын ишкерлерге арналган жылдыз болуштун 5 жыл аттуу семинарын бүгүн өткөрөт. Саат 16:00 Green Ситиде болот. Келип, эшиги баарына ачык, келип келсеңиздер болот. Ал эми биз программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөнүн алкагында 20 февралда боло турган маданий иш-чаралардын тизмегин айта кетели. Анда бүгүн Бишкекте Театр сүйүүчүлөрүнө бүгүн Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык театры эшигин ачат. Бул жайда Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы негизинде коюлган Эсимде аттуу спектакли көрсөтүлөт. Башталышы 16:00, кирүү акысы 100 сомдон 200 сомго чейин. Өткөрүп жибермеңиз. Ошондой эле бүгүн кечки саат 6:00 Орус драма театрына баш баксаңыз, сиздер Женитьба Базальмина аталышындагы белгилүү орус драматургу Александр Островскийдин трилогиясынан алынган спектакльге күбө аласыз. Кирүү акысы 100 сомдон 400 сомго чейин. Келип маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушул сааттагы эң орчундуу тема жаңылыктар булар болду. Ал эми биз жарым сааттык түшкү уктуруубузду соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Кыргызстанда дүйнөдө эмне болуп жаткан алгачкылардан болуп билгениңиз келсе азаттыкты угуңуз. Биз сиздер менен кечки берүүбүзгө чейин коштошобуз. Аман болуңуздар угармандар.